Έλεος που κάνει μέσα στη ζωή μας. Θα διαβάσω με τη χάρη του Κυρίου ένα ψαλμό, τον 118 ψαλμό από την 570 σελίδα. Ξέρουμε ότι ο Θεός έδωσε μέσω του Δαβίδ ένα μεγάλο μέρος των ψαλμών να βρεθεί στα χέρια μας. Και ξέρουμε ότι ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος κατά την καρδία του Κυρίου, κατά τρόπον ώστε μέσα από την οικογένεια του Δαβίδ να προέλθει ο Χριστός. Δεν ήταν άνθρωπος χωρίς αμαρτίες, καταγράφονται σοβαρές αμαρτίες του Δαβίδ, πολύ σοβαρές αμαρτίες, όμως ήταν κατά την καρδία του Κυρίου τόσο ώστε να μην επιλέξει άλλον δούλο του ο Κύριος, από αυτό να προέλθει ο Χριστός, αλλά το Δαβίδ. Και μάλιστα η βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι η βασιλεία του Δαβίδ, εκτός των άλλων. Είναι η βασιλεία του Δαβίδ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή που κάνει ο Κύριος στο Δαβίδ και δείχνει ότι, καθώς μελετάμε αυτά τα οποία μας αναφέρει ο Λόγος του Κυρίου, καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Θεός. Δεν το ξέρουμε αυτό που θέλει ο Θεός, αλλά προσπαθούμε να προσεγγίσουμε με τη χάρη και το έλεος του Κυρίου. Διαβάζω τον 118 ψαλμό, ρο γιώτα ήτα, 570 σελίδα. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπει τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπει τώρα ο οίκος Ααρών ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπωσι τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριον, ο Κύριος μου επίκουσε δους ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί, τι να μη κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού μεταξύ των βοηθούντων με και εγώ θέλω ειδή την εκδίκησιν επί τους εχθρούς μου. Κάλιο να ελπίζει τις επί Κύριον παρά να θαρεί επάνθρωπον. Κάλιο να ελπίζει τις επί Κύριον παρά να θαρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δυνατά δια να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμις μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινεν εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Η δεξιά του Κυρίου υψώθη. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε το έργο του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσεν ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκεν εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλας της δικαιοσύνης. Θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου, η δίκαιη θέλω συνεισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογεί, διότι μου επίκουσας και έγινες εις εμέ σωτηρία. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή είναι η ημέρα την οποία έκαμεν ο Κύριος, ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ο Κύριε σώσον δέομαι, ο Κύριε ευόδωσον δέομαι. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, σας ευλογήσαμεν εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς. Φέρετε την θυσίαν δεδεμένη με σχοινία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Σύ είσαι ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογεί. Ο Θεός μου θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Η Βασιλεία του Θεού είναι μια βασιλεία πρωτίστως δοξολογίας. Κοινωνίας με το Θεό, κοινωνίας μεταξύ μας, όπου είμαστε στην παρουσία του Κυρίου και δοξολογούμε τον Κύριο. Αυτό που κάνουμε είναι δοξολογούμε τον Κύριο. Και αν αυτό φαίνεται ότι δεν είναι αρκετό για να μας γεμίσει με τα μέτρα τα μέτρα που έχουμε σήμερα στην τωρινή μας ζωή, εν τούτης είναι θαυμαστό να βλέπουμε το βράχο των αιώνων στους αιώνες και να το δοξολογούμε. Αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Καλούμαστε να πιστέψουμε για τη Βασιλεία του Θεού, για τον Κύριο, αυτό που μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Να το πιστέψουμε. Σίγουρα δεν μπορούμε να το ερευνήσουμε απόλυτα με τα μέτρα που έχουμε με τη σημερινή ζωή. Μας φαίνεται οπωσδήποτε υπερβολικό στους αιώνες των αιώνων να βλέπουμε τον Θεό στο θρόνο του και να το δοξάζουμε. Αλλά αυτό το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί κινούμαστε σε έναν κόσμο όπου δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Βέβαια σε έναν βαθμό γίνεται και τώρα και θέλει ο Θεός να γίνεται, αλλά δεν βλέπουμε τον Κύριο σήμερα με τα μάτια μας όπως είναι και την ομορφιά του Κυρίου, και δεν έχουμε την αίσθηση αυτή να καθόμαστε να δοξάσουμε το Θεό και να αποδώσουμε απόλυτη τιμή και λατρεία στον Κύριο μπροστά στο θρόνο του. Αυτό που βλέπουμε στους πρεσβυτέρους και στα όντα, τα οποία διάβασε ο αδερφός πρόσφατα και διαβάζουμε στο λόγο του Κυρίου, στα πρώτα κεφάλαια της Αποκάλυψης, είναι πράγματα πρωτόγνωρα για μας. Πιστεύω και για τον Ιωάννη, ακόμα και τότε που βρέθηκε στην παρουσία του Κυρίου και τα είδε, μέχρι να πεθάνει ο Ιωάννης, ήταν πράγματα μοναδικά τα οποία δεν μπορούσε ακριβώς να τα καταλάβει, να τα προσεγγίσει. Όμως είμαστε πρωτίστως αδερφοί σε έναν δρόμο πίστεως. Οι μόνοι άνθρωποι που έχουν πίστη είναι, όπως λεγόμαστε εμείς οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί, λεγόμαστε πιστοί. Γιατί το χαρακτηριστικό που έχουμε είναι η πίστη. Κανείς άλλος δεν έχει πίστη. Και στο βαθμό που έχουμε πίστη, δεχόμαστε αυτά που ο Κύριος μας λέει όπως μας τα λέει. Τουλάχιστον προσπαθούμε να τα δεχτούμε και ας πέφτουμε πολλές φορές, και να βαδίσουμε τη ζωή μας αυτή με τον τρόπο που προκύπτει από την πίστη. Έτσι. Είναι πράγματα πίστης με τα οποία ερχόμαστε μπροστά στο Θεό και μας αξιώνει ο Κύριος να είμαστε στο δρόμο της πίστης. Έτσι, αναφέρει στην προς Εβραίους επιστολή τους ανθρώπους της πίστης, επώνυμους ανθρώπους πίστης, ο λόγος του Κυρίου, και βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πιστέψαν περισσότερο αυτό το οποίο τους αποκάλυψε ο Θεός για τα πράγματα του Θεού, για τον εαυτό τους, παρά αυτό που δεχόταν τα μάτια τους. Αυτές τις εμπειρίες που ερχόταν μέσα από τα μάτια τους, από τις αισθήσεις τους, τις βάλαν δεύτερες και βάλαν πρώτη την φανέρωση του Θεού μέσα στη ζωή τους. Γι' αυτό χαράξαν ένα δρόμο πίστης. Ο δρόμος πίστης άνοιξε από το Θεό, μπήκε ο Άβελ πρώτος, και πίσω από τον Άβελ μπήκαν άνθρωποι οι οποίοι δια της πίστεως διερευνήσαν τι θέλει ο Θεός και ευλογήσαν το όνομα του Θεού και το δοξάσαν δια της πίστεως. Όχι γιατί και αυτοί καταλαβαίναν περισσότερο από τους υπόλοιπους ανθρώπους με τα μάτια τους ότι έτσι είναι τα πράγματα, αλλά τους έδωσε έναν δρόμο πίστεως ο Θεός μέσα από τον οποίο μπήκαν και παραμείναν στον δρόμο αυτόν. Δηλαδή είχαν τη δύναμη, την εξουσία, τη χάρη του Κυρίου να μείνουν πιστοί στον Κύριο και να είναι η πίστη που τους καθορίζει την στάση της ζωής τους και όχι οι αισθήσεις τους. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι καθορίζονται από τις αισθήσεις σε βαθμό που το θέλημα του Κυρίου στη ζωή τους δεν γίνεται. Και ξέρουμε ότι υπακούοντας στον Κύριο δια της πίστεως είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να σωθούμε. Δηλαδή χάραξε έναν δρόμο ο Κύριος, δεν είναι δρόμος που τον χαράζουμε εμείς με τη δική μας συμπεριφορά και ερευνούμε πράγματα. Είναι ένας δρόμος πίστεως αυτός τον οποίο μας έβαλε ο Θεός και καλούμαστε να μείνουμε στο δρόμο αυτόν. Δεν καλούμαστε να το χαράξουμε ούτε να επιλέξουμε εμείς πράγματα. Να μείνουμε σε αυτό που από την αρχή δοκιμάσαμε. Από την αρχή που πιστέψαμε, όταν αναγεννηθήκαμε, δοκιμάσαμε ότι ο Κύριος είναι αγαθός και το έλεος του μένει στον αιώνα. Σε αυτόν τον δρόμο που διευρύνεται, μεγαλώνει στη ζωή μας, αλλά είναι ο αρχικός δρόμος, αυτός ο δρόμος του Θεού, καλούμαστε να μείνουμε. Και ο Θεός, όσο μένουμε στον δρόμο αυτόν, έχουμε τη διάθεση από τώρα να δοξολογούμε τον Κύριο, γιατί είναι αγαθός, γιατί το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ο λαός του Κυρίου δοξολογεί τον Κύριο. Και λέει, ας επιλέξει τώρα ο Ισραήλ να πει ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας πούν οι ιερείς, ας πει τώρα ο οίκος Αρών ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Κάθε άνθρωπος που είναι μέσα στο λαό του Κυρίου, ο Ισραήλ ήταν τότε, η Εκκλησία είναι σήμερα, ας επιλέξει να πει ότι το έλεος του Κυρίου μένει στον αιώνα. Και η πίστη μας κρατάει κάτω από το έλεος του Κυρίου. Δεν μας κρατάει σε μια αυτόνομη συμπεριφορά ικανότητας που έχουμε εμείς μπροστά στο Θεό να καταλαβαίνουμε τα πράγματα του Κυρίου, αλλά καταφεύγουμε και μένουμε και διατηρούμαστε μέσα στο έλεος του Κυρίου. Και μένοντας μέσα στο έλεος του Κυρίου, ερχόμαστε να δοξάσουμε το Θεό. Μένοντας στο έλεος του Κυρίου. Όταν αυτό το έλεος του Κυρίου λείπει από τη ζωή μας, τότε κινούμαστε με υπερηφάνεια. Τότε αμέσως μεταφερόμαστε σιγά σιγά βέβαια μια περιοχή όπου η υπερηφάνεια αρχίζει να διαβρώνει μέσα μας την αίσθηση ότι ο Θεός είναι ελεήμων και στο έλεος του κρεμόμαστε απόλυτα. Και αρχίζουμε να βγαίνουμε σιγά σιγά από την πίστη. Και ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί, μας λέει ότι αυτή η πίστη καταρχήν αποτελείται από την υπακοή μας στο λόγο του Κυρίου. Λέει στη διπλανή σελίδα, στο γάμα, στο γίμελ του 119 ψαλμού, λέει «αντάμιψε το δούλο σου, ούτω θέλω ζήσει και θέλω φυλάξει τον λόγο σου». Έτσι. Ο άνθρωπος ανταμείβεται, θεωρεί τον εαυτό του να ανταμείβεται από το Θεό και να έχει ζωή, γιατί έχει τη δύναμη μέσα από τον Κύριο να φυλάξει το λόγο του Κυρίου. Λέει «άνοιξε τα μάτια μου και θέλω βλέπει τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου». Τα θαυμάσια του Κυρίου και ο λόγος του Κυρίου δεν είναι πράγματα που τα ξέρουμε ή που διατηρούμαστε να τα ξέρουμε. Ο λόγος του Κυρίου ζητάμε από το Θεό να ανοίξει τα μάτια μας για να μείνουμε σε Αυτόν. Δηλαδή είμαστε στο λόγο του Κυρίου, αλλά ζητάμε να συνεχίσει ο Θεός από μέρα σε μέρα να κρατάει ανοιχτά τα μάτια μας, καθώς περπατάμε ταπεινά μπροστά στον Κύριο, να βλέπουμε τα θαυμάσια τα οποία προέρχονται από το λόγο του Κυρίου, από τον νόμο του Κυρίου. Αυτό είναι υπέρτατη ευλογία στους ανθρώπους, τους ταπεινούς, οι οποίοι δέχονται το λόγο του Κυρίου στη ζωή τους και ευλογούνται μέσα από το λόγο του Κυρίου. Άνθρωπος ο οποίος διαβάζει το λόγο του Κυρίου και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές και κουράζεται από αυτόν, σημαίνει ότι άρχισε να υπερηφανεύεται η καρδιά του. Δεν είναι θέμα ότι είναι κούραση ή ότι έχει άλλα ενδιαφέροντα. Ακριβώς τα άλλα ενδιαφέροντα δείχνουν ότι το ενδιαφέρον μας για το Θεό έπεσε. Και αυτό συνήθως γίνεται περισσότερο από υπερηφάνεια παρά από την κούραση. Ο άνθρωπος, ο δούλος του Κυρίου που ταπεινώνεται, παραμένει ανοιχτός στο λόγο του Κυρίου, στα θαυμάσια που προέρχονται από τον νόμο του Κυρίου. Δηλαδή διαβάζει το λόγο του Κυρίου και το απολαμβάνει αυτό. Και την άλλη μέρα διαβάζει το λόγο του Κυρίου και το απολαμβάνει αυτό. Βλέποντας περισσότερα πράγματα ή τα ίδια βασικά πράγματα, μέσα από τα οποία όμως το πνεύμα του ανεβαίνει μπροστά στο Θεό. Δεν αισθάνεται με τίποτα να βρει δικαιολογίες για να πει ότι δεν διαβάζω το λόγο του Κυρίου. Αν το αισθάνεται αυτό, σημαίνει ότι δεν παραμένουν ανοιχτά τα μάτια. Δεν είναι ότι ο λόγος του Κυρίου τον έμαθε και είναι και κουρασμένος, έχει και πολλές δουλειές, άρα αυτό είναι μια λογική, έτσι, επεξεργασία των δεδομένων, αλλά δεν είναι πνευματική επεξεργασία. Άνοιξε, λέει, τα μάτια μου να βλέπω τα θαυμάσια από τον νόμο σου. Τα λέει ένας άνθρωπος που βλέπει τα θαυμάσια, αλλά σου λέει άνοιξε τα, συνέχισε να τα κρατάς ανοιχτά να βλέπω τα θαυμάσια από τον νόμο σου. Γιατί, λέει, είμαι πάρικος στη γη, έτσι. Αυτή η αίσθηση ότι έχουμε δουλειές και υποχρεώσεις και είμαστε κουρασμένοι και διάφορα τέτοια πράγματα που εν μέρη είναι σωστά, είναι αντίθετη από αυτό που λέει εδώ: «Πάρικος είμαι στη γη, μη κρύψεις από μένα τα προστάγματά σου». Περαστικός είμαι. Δεν λέει είμαι κουρασμένος, έχω δουλειές, έχω υποχρεώσεις. Άμα το πει έτσι ο άνθρωπος, λογικό είναι να πει θα διαβάσω κάποια στιγμή που θα είμαι πιο ξεκούραστος. Αν όμως δει τον εαυτό του σαν πάρικο στη γη, σου λέει τι έχω υποχρεώσεις, πάρικος είμαι, περαστικός είμαι, περνάω και φεύγω. Άρα βοήθαμε μη κρύψεις από εμένα τα προστάγματά σου. Δηλαδή θεωρεί ότι εάν αρχίσει και ατονεί το ενδιαφέρον του για το λόγο του Κυρίου, είναι σαν να αρχίζει ο Θεός, βλέποντας βέβαια την κατάσταση της καρδιάς του, να κρύβει από αυτόν τα προστάγματα του Κυρίου. Όταν εγώ στέκομαι σωστά, τα προστάγματα του Κυρίου θεωρούνται πολυτιμότατα για τη ζωή μου και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αλλιώς σημαίνει ότι η καρδιά μου αρχίζει να μεταφέρεται σε πράγματα έξω από το θέλημα του Κυρίου. Δεν γίνεται αυτό μια και έξω, δεν γίνεται ότι σήμερα διαβάζω με πολύ όρεξη, αύριο δεν θέλω καθόλου. Συνήθως γίνεται πιο στα μουλοχτά και δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα, όμως είναι πολύτιμος ο λόγος του Κυρίου και αυτή η αίσθηση δείχνει υγεία πνευματική μπροστά στο Θεό. η ψυχή μου, λέει, λιποθυμεί εκ του πόθου τον οποίον έχω εις τας κρίσεις, εις τας κρίσεις σου πάντοτε. Βλέπουμε τι λόγια. Δεν είναι ποίημα αυτό, και ποιητική αδεία, οι ποιητές λένε διάφορα πράγματα έτσι κάπως υπερβολικά. Εδώ όμως εννοεί αυτό που λέει, γιατί είναι λόγος Κυρίου. Δεν είναι ένα ποίημα ανθρώπινο που το κάναν άνθρωποι για να περιγράψουν πόσο ωραία είναι η Ανατολή ή η Δύση. Εννοεί αυτό, ο Θεός αυτό το χαρακτηριστικό έχει, αδερφοί, που δεν το έχουμε εμείς. Εμείς εύκολα αστειευόμαστε, λέμε πράγματα που δεν τα εννοούμε. Ο Θεός αυτό που λέει, αυτό εννοεί. Κανένα ποίημα δεν θα επέτρεπε στο λόγο του αν δεν ίσχυε για αυτόν που το γράφει αυτό που λέει. Αυτό που λέει ο Θεός αυτό είναι. Και αυτό είναι το λάθος που κάνουμε πολλές φορές. Νομίζουμε ότι μιλάει ο Θεός ποιητικά. Ποτέ δεν μιλάει ποιητικά ο Θεός. Μιλάει απόλυτα. Ό,τι λέει είναι έτσι. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να κάνει αστεία ή να πει ότι θα το πω έτσι, αλλά αν μιλάει παραβολικά το λέει ρητά, ότι είναι παραβολή και βγάζει ένα νόημα συγκεκριμένο. Και αυτό όπου λέει εδώ, η ψυχή μου λιποθυμεί από τον πόθο τον οποίο έχω στις κρίσεις σου πάντοτε, είναι για αυτόν που το γράφει έτσι όπως το λέει. Λιποθυμεί, λέει, από τον πόθο τον οποίο έχω στις κρίσεις σου πάντοτε. Έτσι είναι το φυσιολογικό. Αν είναι διαφορετικά για μένα, για σένα, που είναι πολλές φορές διαφορετικά, θα εξετάσω τον εαυτό μου στον κύριο. Έτσι κάνει ο άνθρωπος το δούλο του. Έτσι. Και αυτή είναι η σιγουριά μας. Και είναι μια σιγουριά που την έχουμε από μέρα σε μέρα και καλούμαστε να την καλλιεργήσουμε από μέρα σε μέρα. Το αύριο, το σήμερα μάλλον δεν εγγυάται ότι και αύριο, αν ζήσω με τη χάρη του Κυρίου, θα έχω τον ίδιο πόθο. Πρέπει να καλλιεργήσω έναν τέτοιο πόθο από μέρα σε μέρα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δούλοι του Κυρίου φύγαν από το θέλημα του Κυρίου. Σιγά σιγά φύγαν. Η μια μέρα ήταν λιγότερο έτσι επιτακτικό στη ζωή τους να διαβάζουν το λόγο του Κυρίου, λιγότερο και λιγότερο και λιγότερο, και ξαφνικά ο άνθρωπος ο οποίος προφήτευε και ο οποίος κήρυτε το λόγο και ευαγγέλιζε ανθρώπους, έτσι, και ξέρουμε τέτοιες περιπτώσεις, ξαφνικά βρέθηκε να του μιλάς και να αισθάνεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος, πιο σκληρός άνθρωπος δεν υπάρχει από αυτόν. Δηλαδή έχει μια γλώσσα έτσι πνευματική διατηρήσει μέσα του, γιατί είναι πολλά χρόνια στον Κύριο, αλλά είναι σκληρός στα πράγματα του Θεού και βλέπεις ότι αυτό που έκανε ο Θεός πάνω στην καρδιά του δεν ισχύει σήμερα. Και έχουμε τέτοιες εμπειρίες πολλές, αδερφοί. Λοιπόν, «Σι επετίμησες», λέει, «τους επικαταράτους υπερηφάνους». Έτσι. Επιτίμησε ο Θεός τους ανθρώπους τους υπερηφάνους, οι οποίοι απάνω τους επισύρουν κατάρα. Εσύ τους επιτίμησες, λέει, αυτούς. Αυτοί είναι που δεν δίνουν σημασία στο λόγο σου. Δηλαδή, από αυτό που λιποθυμεί η ψυχή μου στον πόθο που έχει για τις κρίσεις, το άλλο είναι να έρθει ο άνθρωπος σιγά σιγά στην υπερηφάνεια, η οποία κάνει τον άνθρωπο να είναι επικατάρατος από το Θεό. Αυτούς που εκκλίνουν, λέει, από τα προστάγματά σου. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν και λένε ότι ο κόσμος δεν έγινε έτσι, δεν μπορεί να έγινε έτσι, οι επιστήμονες έχουν δίκιο. Ο λόγος του Κυρίου. Ό,τι από τους επιστήμονες συμφωνεί με το λόγο του Κυρίου είναι σωστό. Αν συμφωνεί, και βέβαια πολλά πράγματα είναι πράγματα που δεν μπορούν να εξεταστούν, γιατί ο λόγος του Κυρίου δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες που εξετάζει η επιστήμη. Ό,τι δεν συμφωνεί είναι ο λόγος του Κυρίου που έχει δίκιο. Τίποτα άλλο. Ούτε λογική, ούτε επιστήμη, ούτε τίποτα άλλο. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο διαθέτουν τον εαυτό τους και σκέφτονται οι πιστοί άνθρωποι. Όλοι οι υπόλοιποι μπαίνουν στην κατηγορία των ανθρώπων που προαλήφονται, προετοιμάζονται να είναι υπερήφανοι και να πάρουν κατάρα πάνω τους. Έτσι, αυτός είναι ο μόνος τρόπος που δικαιολογείται μπροστά στον Θεό. Και με αυτόν τον τρόπο όλοι οι δούλοι του Κυρίου σε όλους τους αιώνες, όταν στεκόταν μπροστά στον Κύριο, στεκόταν στο θέλημα του Θεού. Αυτός ήταν ο τρόπος. Ένας τρόπος, κανείς άλλος. Και λέει, σήκωσε από μένα την τροπή και την καταφρόνηση, γιατί φύλαξα τα μαρτύριά σου. Και βλέπουμε ότι η ντροπή και η καταφρόνηση και οτιδήποτε άσχημο ορθεί στη ζωή μας από ανθρώπους και από οτιδήποτε άλλο κακό μπορεί να συμβεί, σηκώνεται καθώς υπακούμε στον Κύριο και πειθαρχούμε στο λόγο του Κυρίου. Γιατί, λέει, κάντο αυτό, γιατί φύλαξα τα μαρτύρια σου, τα κράτησα μέσα μου, τα αγάπησα, τα μελέτησα και τα φύλαξα. Και αρχίζουμε να τα φυλάττουμε τη στιγμή που θέλουμε και παραθέτουμε τον εαυτό μας και λέμε, Κύριε, βοήθα με να τα εκτελέσω. Τότε αρχίζουμε να φυλάττουμε τα προστάγματα του Θεού. Αν εγώ βάλω τον εαυτό μου και τον μπροστά στον Κύριο και πω, Κύριε, με όλο μου τον εαυτό έρχομαι μπροστά σου για να εκτελέσω τον λόγο σου. Είναι το καλύτερο που θα κάνω. Τώρα, πόσο θα τον εκτελέσω, πόσο δεν θα τον εκτελέσω, θα με διορθώσει ο Κύριος. Θα με ευλογήσει ο Κύριος. Θα με φέρει την καρδιά μου ώστε περισσότερο να τα εκτελώ και να τα καταλαβαίνω. Αλλά αν εγώ βάλω όλο τον εαυτό μου μπροστά στον Κύριο και πω θέλω να φυλάξω τα μαρτύριά σου, είναι το καλύτερο που μπορώ, το περισσότερο που μπορώ να κάνω. Άρχοντες, λέει, αληθινά κάθισαν και λαλούσαν εναντίον μου, αλλά ο δούλος σου μελετούσε τα διατάγματά σου. Κάνει ο λόγος του Κυρίου και ο φόβος του Θεού μέσα στον άνθρωπο να μην υπολογίζει ούτε άρχοντες ούτε ανθρώπους, γενικά ούτε το καλό ούτε το κακό το οποίο μπορεί να προέλθει από άνθρωπο. Ο δούλος σου, λέει, μελετούσε τα διατάγματά σου. Αντί να κάνει άλλα πράγματα ή να σκέφτεται πόσο άσχημο είναι αυτό που γίνεται στη ζωή μου, ο δούλος σου μελετούσε τα διατάγματά σου. Και κάνοντας το αυτό ήταν ασφαλής ο δούλος του Κυρίου. Τα μαρτύριά σου βεβαίως είναι η τρυφή μου και η σύμβολή μου. Έτσι. Είναι αυτό με το οποίο ασχολούμαι και η απόλαυση της ζωής μου είναι τα μαρτύριά σου. Δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, ούτε μπορούμε να διατηρηθούμε, αδερφοί. Και αν σήμερα είμαστε, δεν σημαίνει ότι και αύριο θα είμαστε αυτόματα. Είναι μια δυναμική κατάσταση που ζητάμε από το Θεό χάρη για να παραμείνουμε σε αυτήν. Και αδερφοί, υπάρχουν βέβαια, ο λόγος του Κυρίου, υπάρχει και η διαθήκη του Θεού μας. Έτσι, αυτό το οποίο έρχεται και βρίσκουμε χάρη μπροστά στο Θεό είναι η διαθήκη που έχουμε με τον Κύριο. Θα διαβάσω από τη σελίδα 565 κάποια εδάφια. Από τον 106 ψαλμό. Έτσι. Έχουμε διαθήκη η οποία είναι καλύτερη από τη διαθήκη της παλαιά, την παλαιά διαθήκη. Είναι η τέλεια διαθήκη του Θεού και μέσα από τη διαθήκη, μέσα από το αίμα της διαθήκης αυτής, μας βλέπει ο Θεός. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό το έλεος του Κυρίου. Λέει στη δεύτερη στήλη 43 εδάφιο. 43. Πολλάκι σε λύτρωσεν αυτούς, αλλά αυτοί παρόργησαν αυτόν με τα σβουλάς αυτών, διό εταπεινώθησαν δια την ανομίαν αυτών. Πλην επέβλεψεν επί την θλίψην αυτών, ότε ήκουσε την κραυγήν αυτών, και ενεθυμήθη την προς αυτούς διαθήκην αυτού, και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Και έκαμεν αυτούς να έβρωσει έλεος ενώπιον πάντων των εχμαλωτισάντων αυτούς. Ο λαός Ισραήλ Ο Θεός, θέλοντας να ευλογήσει το λαό Ισραήλ, του έδωσε διαθήκη, το λόγο του και τη διαθήκη του. Έδωσε έναν τρόπο με τον οποίο ο λαός Ισραήλ μπορούσε να έρχεται μπροστά στον Κύριο. Υπήρχε μια ξεχωρισμένη φυλή, η φυλή των Λεβιτών, που ήταν σε δύο κομμάτια χωρισμένη, σε ιερείς και Λεβίτες, οι οποίοι υπηρετούσαν μπροστά στον Κύριο. Ο Θεός έδινε σε αυτό το λαό την ευλογία να έχουν διαθήκη μπροστά στον Κύριο. Γιατί ενώ, λέει εδώ, ταπεινώθηκαν επειδή κάναν αμαρτίες, επέτρεψε ο Θεός να ταπεινωθούν, αλλά λέει επέβλεψε στη θλίψη αυτών. Ο Θεός δεν ακούει κάθε άνθρωπο ο οποίος έρχεται με όποιον τρόπο ορθεί μπροστά του, έρχεται και τον βάζει τον άνθρωπο σε διαθήκη μαζί του, ώστε κι αν πέσει από τη διαθήκη να ξαναρθεί πάλι στη διαθήκη του άνθρωπος. Να χρησιμοποιήσει το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού σήμερα, γιατί εμείς δεν έχουμε την διαθήκη του Ααρών, έχουμε τη διαθήκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με το αίμα του Κυρίου. Να έρθει λοιπόν στη διαθήκη ξανά και βλέποντας τη θλίψη του ο Θεός και βλέποντας τη μετάνοιά του, να επιβλέψει πάνω στη θλίψη του ανθρώπου και να έρθει ο άνθρωπος μέσα στο έλεος του Θεού. Γιατί λέει, άκουσε την κραυγή αυτών. Δεν άκουγε την κραυγή κανενός άλλος ανθρώπου. Δεν ξέρουμε για τους Μωαβίτες, για τους Κινέζους. Δεν λέει τίποτα ότι και αυτοί άμα κράξαν στον Κύριο, τους άκουσε ο Θεός. Κανέναν δεν άκουγε. Κανέναν απολύτως. Και δεν μας λέει παραδείγματα τέτοια. Ήθελε να τον ευλογήσει κάποιον άνθρωπο. Ναι, τον έφερε στο λαό Ισραήλ μέσα. Τον έκανε Εβραίο. Όσο γινόταν να γίνει Εβραίος, τον έκανε Εβραίο. Και ωφελεί το από τα ωφέλη που είχε ο άνθρωπος μέσω της διαθήκης που ο λαός Ισραήλ είχε με τον Θεό. Κανένας άλλος τρόπος δεν υπήρχε. Και εμείς αν επιλέξουμε, προσπαθήσουμε να έρθουμε στο Θεό, εμείς βέβαια ξέρουμε έχουμε τη διαθήκη μας με το Θεό και δεν έχουμε λόγους να το κάνουμε, αλλά αν ένας άνθρωπος προσπαθούσε να έρθει με άλλο τρόπο να συγκινεί στην καρδιά του Θεού, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος παρά η διαθήκη του Κυρίου. Έτσι, και ενεθυμήθη, λέει, την προς αυτούς διαθήκην αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Όλο το ελαιός του ο Θεός το έβαλε να λειτουργεί μέσα στη διαθήκη. Έτσι. Και όποιος λοιπόν άνθρωπος θέλει να βρει έλεος μπροστά στο Θεό, είτε καταρχάς να βρει έλεος, είτε στο δρόμο που έπεσε να ξαναβρει έλεος ή να διατηρηθεί στο έλεος του Θεού, στη διαθήκη του Θεού έρχεται και μένει. Στο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί όλο το έλεος του Κυρίου βρίσκεται μέσα στη διαθήκη. Ο άνθρωπος λοιπόν ακούει στο λόγο του Κυρίου, θεωρεί πολύτιμο το λόγο του Κυρίου και τη διαθήκη του Θεού του. Και ξέρουμε ότι όταν ο Δανιήλ ήθελε να ανανεώσει τη σχέση, να θυμηθεί για τον Ισραήλ τη σχέση που είχε ο Ισραήλ με τον Θεό, νίστεψε και προσευχήθηκε στο Θεό και εξομολογήθηκε τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ για να ξαναφέρει το Θεό να ασχοληθεί με το λαό του τον Ισραήλ μέσα από τον νόμο, μέσα από τη Διαθήκη του, μέσα από την Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι. Δηλαδή θυμήθηκε αυτά τα οποία λέει η Παλαιά Διαθήκη για το λαό Ισραήλ και λέει μετανοούμε, αμαρτήσαμε σε σένα, μετανοούμε, ερχόμαστε ξανά μπροστά σε σένα, κοίταξέ μας μέσα από τη Διαθήκη σου. Γιατί ήξερε ότι με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορούσε να ευλογηθεί ο Ισραήλ, να επιστρέψει πίσω από την αιχμαλωσία. Και αυτό ισχύει διαχρονικά πάντοτε από το Θεό. Και σήμερα που έχουμε Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ερχόμαστε μπροστά στον Κύριο. Και έκαμε αυτούς, λέει, να έβρουν έλεος μπροστά σε όλους, σε αυτούς που τους εχμαλωτήσαν. Έτσι. Βρήκαν έλεος οι πιστοί. Οι άνθρωποι αυτοί, προτού καταλάβουν καλά-καλά το έλεος του Κυρίου, ο Θεός τους αντιμετώπισε μέσα από την προσευχή του Δανιήλ με έλεος, με ευμένεια. Μαλάκωσε τις καρδιές τους και τους έκανε ο καθένας Εβραίος που ήταν σε αιχμαλωσία και αυτοί που ήταν στην περιοχή του Ισραήλ να θυμηθούν τη Διαθήκη. Καθώς λοιπόν άρχισαν να θυμούνται τη Διαθήκη, το έλεος του Κυρίου μεγάλωσε για αυτούς. Και μαζεύοντας έλεος μέσα στις καρδιές τους από το Θεό για αυτούς, έκανε οι πρώτες ομάδες Ισραηλιτών να αρχίσουν να επιστρέφουν πίσω στη γη της Επαγγελίας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εργάζεται ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και αδερφοί, ο λόγος, η Διαθήκη και το άλλο στοιχείο της πίστης που μας χάρισε ο Θεός είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ο λαός Ισραήλ άρχισε να είναι ένας λαός που είχε Πνεύμα Άγιο. Κάποιοι άνθρωποι μέσα στο λαό Ισραήλ είχαν Πνεύμα Άγιο. Και θα διαβάσω με τη χάρη του Κυρίου ένα σημείο από τους αριθμούς, είναι στο 11ο κεφάλαιο, 21 εδάφιο. Κανένας λαός δεν ευλογείται από τον Κύριο χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Κανένας λαός δεν καταλαβαίνει το λόγο του Κυρίου και δεν υπακούει στο λόγο του Κυρίου χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Το ότι έρχεται σε συνέστηση του λόγου του Κυρίου και της Διαθήκης του Θεού του ο λαός του Κυρίου και καθένας από εμάς έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο. Στο βαθμό που το Πνεύμα το Άγιο ορθεί στις καρδιές μας και μας επισκεφθεί, μας αναζωπηρώνει πάνω στο λόγο του Κυρίου και πάνω στη Διαθήκη, στο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και όσο μένει το Πνεύμα το Άγιο να παραμένει επάνω μας, τόσο διατηρούμαστε σε κοινωνία με το Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουμε σε κοινωνία με το Θεό που δεν την εμπνέει στη ζωή μας, δεν τη δυναμώνει, δεν έρχεται να μας παρηγορήσει, να μας στηρίξει, να μας ανορθώσει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μονοπάτια τα οποία συνθέτουν την πίστη. Έτσι, η πίστη αποτελείται από πράγματα συγκεκριμένα που εργάζεται ο Κύριος. Διαδικασίες άγιες του Θεού. Είναι ο λόγος του Κυρίου, είναι η Διαθήκη που πάντοτε υπάρχει και σήμερα έχουμε την τέλεια Διαθήκη. Και να θυμηθούμε το εξής. Όταν τώρα θα επιστρέψει ο λαός Ισραήλ, το υπόλοιπο του λαού Ισραήλ στον Κύριο, δεν θα μεταχειριστεί την Παλαιά Διαθήκη, θα μεταχειριστεί την Καινούργια Διαθήκη για να έρθει στο. Θα μαλακώσουν οι καρδιές τους με την Καινή Διαθήκη. Μπορεί να μην τη δέχονται ως λαός. Σαν άτομα τη δέχονται και έχονται στον Κύριο τα 2.000 χρόνια αυτά, πολλοί Εβραίοι, όπως ερχόμαστε και εμείς, οι εθνικοί πιστοί. Όταν θα έρθει ο καιρός να επισκεφθεί το λαό Ισραήλ, σαν σύνολο το υπόλοιπο του λαού Ισραήλ ο Κύριος, θα έρθουν στο Μεσσία. Δεν θα έρθουν στον Ααρών. Αν δεν έρθουν στο Μεσσία, που θα αρχίσουν σιγά σιγά να καταλαβαίνουν ότι είναι ο Ιησούς, στο τέλος θα το καταλάβουν αυτό μέσα από όλη τη διαδικασία που θα κάνει ο Κύριος. Αν δεν έρθουν σε αυτή τη διαθήκη, δεν μπορούν να ευλογηθούν. Δεν μπορεί ο άνθρωπος αυθαίρετα να πει: στο παρελθόν έκανες αυτό με αυτόν, με τον πατέρα μου ή με τους προγόνους μου, να κάνεις πάλι το ίδιο. Όχι, θα κάνει ο Θεός αυτό που λέει και θα υποταχθώ στο θέλημα του Κυρίου για να με ευλογήσει. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Μωυσής, ο οποίος είχε κουραστεί από τις απαιτήσεις του λαού Ισραήλ και που θέλαν κρέας, λέει: καλύτερα θανάτως έμε, δεν μπορώ να βαστάξω όλο αυτό την ταλαιπωρία. Και του λέει ο Κύριος: μάζεψε 70 άντρες εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ, λίγο παραπάνω, τους οποίους γνωρίζεις ότι είναι πρεσβύτεροι του λαού και άρχοντες αυτών. Και φέρε τους στη σκηνή του μαρτυρίου, στο 16 εδάφιο, όπου θέλω συσταθεί μετά σου και θέλω καταβεί και λαλήσει εκεί μετά σου και θέλω λάβει από του πνεύματος του επισέ και θέλω επιθέσει από αυτούς και θέλω συμβαστάζει το φορτίο του λαού μετά σου, δια να μην βαστάζεις αυτό σύ μόνος. Έτσι, θα πάρω από το πνεύμα το Άγιο που έχεις εσύ και θα βάλω στους εβδομήκοντα και θα βαστάζουν και αυτοί σαν αρχηγοί του λαού Ισραήλ ένα μέρος φορτίου από αυτό που έχεις εσύ για να μην καταρρεύσεις εσύ από το φορτίο που το έχεις μόνος σου μέχρι στιγμής. Και στο 24-21 εδάφιο και είπε ο Μωυσής 600.000 πεζών είναι ο λαός εν μέσω των οποίων εγώ είμαι και εσύ είπας θέλω δώσεις αυτούς κρέας για να φάγωσιν ολόκληρον μήνα. Θέλω συσφαχθεί δι' αυτούς τα πίμνια και αγέλε δια να εξαρκέσω συν εις αυτούς. Θέλω συσυναχθεί ομού πάντα τα οψάρια της θάλασσας δι' αυτούς δια να εξαρκέσω συν εις αυτούς. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, μήπως η χείρ του Κυρίου εσμικρύνθη, τώρα θέλεις ειδή αν εκτελείται ο λόγος μου ή ουχή. Και εξήθεν ο Μωυσής και είπε προς τον λαό τους λόγους του Κυρίου και συνήγαγε τους εβδομήκοντα άνδρας εκ των πρεσβυτέρων του λαού και έστησεν αυτούς κύκλο της σκηνής και κατέβη Κύριος εν εφέλη και ελάλησε προς αυτόν και έλαβε από του πνεύματος του επ' αυτόν και επέθηκεν επί τους εβδομήκοντα άνδρας τους πρεσβυτέρους και αφού εκάθισεν επ' αυτούς το πνεύμα επροφήτευσαν αλλά δεν εξικολούθησαν. Έμειναν όμως δύο άνδρες εν το στρατοπέδο, το όνομα του ενός Ελδάδ και το όνομα του δευτέρου Μιδάδ και εκάθισεν επ' αυτούς το πνεύμα και ούτε ήσαν εκ των καταγεγραμμένων δεν εξήλθαν όμως εις την σκηνή και προφήτευον εν το στρατοπέδο και έδραμε νεανής κοστής και ανήγγειλε προς τον Μωυσή λέγον ο Ελδάδ και ο Μιδάδ προφητεύουσι εν το στρατοπέδο και Ιησούς ο Υιός του Ναβί ο θεράπων του Μωυσέως ο εκλεκτός αυτού απεκρίθη και είπε Κύριέ μου Μωυσή εμπόδισον αυτούς και είπε προς αυτόν ο Μωυσής ζηλοτυπής υπέρ εμού ήθε πας ο λαός του Κυρίου να ήσαν προφήτε και ο Κύριος να επέθετεν επ' αυτούς το πνεύμα αυτού. Έτσι, ο λόγος του Κυρίου είναι προφήτη. Όταν του παρουσίασε στον Βαλαάμ ή ο Βαλαάμ στο Βαλάκ το λαό του Κυρίου, του είπε ότι είναι προφήτες αυτοί. Ένας λαός που είχε θανατωθεί κάτω, οι πάνω από 20 χρονών είχαν θανατωθεί στην έρημο και ήταν έτοιμοι να πεθάνει ο Μωυσής και να μπουν περνώντας από ανατολικά τον Ιορδάνη, τους αποκάλεσε προφήτες. Και βλέπουμε στο Σοφωνία όταν οι προφήτες είχαν διαφθαρεί και όταν η ιεροσύνη είχε διαφθαρεί ο Θεός έπαψε να μπορεί να εργάζεται με το λαό Ισραήλ. Σου λέει δεν έχετε προφήτες, τους προφήτες τους κάνετε να αποστατήσουν από μένα και να λένε πράγματα δικά τους. Τους ιερείς σας ή οι ιερείς σας από μόνοι τους έχουν αποστατήσει. Πώς θα εργαστώ ανάμεσά σας? Δεν έχετε προφήτες, δεν έχετε ιερείς, δεν έχετε την διαθήκη στη λειτουργία. Και άρχισε ο Θεός να μην μπορεί να εργαστεί γιατί ο λαός Ισραήλ ήταν σαν ένας κοινός λαός που δεν είχε μπροστά στο Θεό τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την πίστη. Πώς να εργαστεί ο Θεός ανάμεσά τους? Και αδερφοί, βλέπουμε, έτσι είχα ακούσει ένα κήρυγμα που έλεγε πολύ εύστοχα ο δούλος του Κυρίου, λέει ποιος ήταν ο πιο σοφός στο λόγο του Κυρίου, λένε ο Σολομώντας από κάτω, λέει. Ήταν λέει σοφός ο Σολομώντας, άραγε. Αυτός ο άνθρωπος που όταν μετά έφυγε από το θέλημα του Κυρίου πήρε 300 γυναίκες και 700 παλακές. Πόσο σοφός ήταν? Αυτό το πράγμα από μόνος του. Ήταν σοφός, αλλά από πού προήρχεται η σοφία του? Ή ο Σαμψόν ήταν λέει δυνατός, ο πιο δυνατός. Ναι, αλλά μόλις απεσήρθη, αυτός νόμιζε πως το πνεύμα το Άγιο είναι απάνω του. Όταν απεσήρθε το πνεύμα το Άγιο, γιατί είχε αμαρτήσει τον Κύριο, βλέπουμε ότι ήταν αδύνατος. Όπως ήταν ο κάθε άνθρωπος. Η δύναμη και τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν οι δούλοι του Κυρίου μέσα στο λόγο του Κυρίου είναι χαρακτηριστικά του πνεύματος του Αγίου, όσο το πνεύμα το Άγιο ήταν επάνω στους δούλους του Κυρίου. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μιλήσαν το λόγο του Κυρίου. Ο Ισαΐας ήταν ένας πιστός δούλος του Κυρίου, μίλησε το λόγο του Κυρίου. Δια πνεύματος Αγίου. Δεν ήταν ένας άνθρωπος έτσι με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πολύ έτσι εύστροφος και ικανός, που ήταν τόσο ικανός που όπως ας πούμε αν θα έκανε μια άλλη επιχείρηση ή θα μελετούσε την επιστήμη, μπόρεσε από μόνος του να δει το λόγο του Κυρίου. Όχι. Το πνεύμα του Κυρίου ήρθε πάνω του και του έδωσε δύναμη να ζήσει για το Θεό και να πεθάνει για το Θεό και του έδωσε το λόγο του Κυρίου. Και αυτοί που ερευνούν το λόγο του Κυρίου, εμείς δηλαδή, όλες οι γενιές των πιστών μετά τον Ισαΐα, παίρνουμε τα λεγόμενα διαπνεύματος Αγίου, ερχόμαστε στο πνεύμα το Άγιο και τα μελετάμε. Και αν δεν το κάνουμε αυτό, ούτε τα καταλαβαίνουμε, ούτε τα δεχόμαστε, ούτε μπορούμε να τα εκπληρώσουμε. Είναι ο λόγος του Κυρίου και το πνεύμα το Άγιο το οποίο κρατούσαν τους δούλους του Κυρίου στη θέση που έπρεπε. Ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος που επέλεγε να κάνει πράγματα δια πνεύματος Αγίου. Ο Σαούλ, όταν τον πρωτοδιαλέξαν και ενέσκυψε στον Ισραήλ αυτή η κρίση με τους, στην Ιαβής, νομίζω, σε μια πόλη, με τους Αμμονίτες, ήρθε με τα εργαλεία του από τον αγρό, γιατί ακόμα δεν ήταν βασιλιάς όπως γίνανε μετά οι βασιλιάδες που ασχολιόταν με τα βασιλικά τους καθήκοντα. Ήταν ένας αγρότης, ο οποίος ήρθε πίσω, είχε και μεγάλη περιουσία. Λέει, τι γίνεται, γιατί στεναχωριέστε? Λέει, έγινε αυτό με τους Αμμονίτες, τους απείλησε, απολύσαν την πόλη, ότι θα βγάλει το ένα μάτι τους. Θα έρθει, βγείτε έξω να κάνω συμφωνία μαζί σας με το ένα μάτι. Όλους σας θα σας τυφλώσω, ένα μάτι θα έχετε για να βάλω μόμο πάνω στον Ισραήλ, λέει ο βασιλιάς των Αμμονιτών. Και αυτή η καημένη σου λέει, μόνοι μας είμαστε, τι να κάνουμε τώρα? Το σκεφτήκα, λέει, άσε να ζητήσουμε βοήθεια. Αν έρθει βοήθεια, θα αντισταθούμε σε σένα. Αν δεν έρθει, θα βγούμε έξω και θα υποστούμε αυτά που λες. Και πέφτει το πνεύμα το Άγιο πάνω στο Σαούλ, και ο Σαούλ παίρνει ένα βόδι και το σκίζει σε κομμάτια και το στέλνει στις πόλεις και στις φυλές του Ισραήλ. Και λέει, έτσι θα γίνουν τα βόδια καθενός που δεν θα έρθει πίσω από τον Σαούλ και πίσω από τον Σαμουήλ. Και αυτό ήταν το πνεύμα το Άγιο. Ο μετέπειτα Σαούλ που έπεσε και έπεσε βαρύτατα, έπεσε γιατί? Γιατί δεν επέλεξε το πνεύμα το Άγιο, όπως λέει, μην αφαιρέσει το πνεύμα σου το Άγιο από μένα, όπως είπε ο Δαβίδ. Δεν επέλεξε να παραμείνει να ζητάει την οδηγία του Κυρίου δια πνεύματος Αγίου, αλλά σου λέει, καλός είμαι κι εγώ. Ερμηνεύω το λόγο του Κυρίου. Να, έκανα μια θυσία χωρίς εσένα, αλλά η θυσία έγινε. Όμως το πνεύμα το Άγιο έκανε πράγματα που στα μάτια του Θεού ήταν αρεστά. Οτιδήποτε γινόταν με την ανθρώπινη σοφία, με την ανθρώπινη προσέγγιση, ή γίνεται και σήμερα, δεν αρέσει το Θεό. Σου λέει ο Θεός, εσύ το βλέπεις έτσι, Σαούλ? Ναι, το βλέπεις έτσι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Ενώ ο Δαβίδ λέει, τι θες Κύριε, κράταμε με το πνεύμα στο Άγιο να επιλέγω τα δικά σου πράγματα. Επέστρεψε τελείως με όλη την καρδιά του μπροστά στο Θεό και κράτησε, και όταν επέστρεφε και όταν μετά στεκόταν, το πνεύμα το Άγιο στην καρδιά του. Και έκανε επιστροφή στο Θεό δια πνεύματος Αγίου και διατηρήθηκε να κρατάει το λόγο του Κυρίου και το θέμα του Θεού δια πνεύματος Αγίου. Και αυτό έκανε τον Δαβίδ να είναι Δαβίδ και τον Σαούλ να πέσει από το, να εκπέσει από αυτή τη διακονία που τον έβαλε ο Θεός. Και αδερφοί, είναι δρόμος χαραγμένος αυτός, ο δρόμος της πίστης, και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να τον βαδίσουμε. Αν δεν τον βαδίσουμε έτσι όπως τον βαδίσαν οι προηγούμενοι από εμάς, δεν μπορούμε να σωθούμε απλά. Και όλα τα χαρακτηριστικά αυτά του Λόγου του Κυρίου, του αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου είναι αναγκαίο να ανανεώνονται κάθε μέρα στη ζωή μας. Πραγματικά το Πνεύμα το Άγιο να μας κάνει να αγαπάμε το Λόγο του Κυρίου και να το καταλαβαίνουμε δια Πνεύματος Αγίου και να τον εκτελούμε και να παραμένουμε κάτω από το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με μετάνοια. Και να είναι κάτι που το βλέπω Θεός να γίνεται, όχι το λέμε έτσι για να πούμε ότι ναι, συνεχίζουμε βέβαια με αυτόν τον τρόπο, αλλά ο Θεός να μην το καλοβλέπει απάνω μας αυτό, αλλά πρέπει να παραμένει, να παραμένουμε σε αυτή την κατάσταση, την Άγια μπροστά στο Θεό. Και θα τελειώσουμε κάποια εδάφια από την προς Εφεσίους επιστολή, είναι από το 5 κεφάλαιο, 1036 σελίδα. Λέει, προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς, 15 εδάφιο, κάτω-κάτω από την 1036 σελίδα, μίως άσοφοι, αλλά σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι ημέρε είναι πονηρέ. Δια τούτου μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεστε με ίνων εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του πνεύματος. Λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς. Το Πνεύμα το Άγιο έχει σχέση με την δοξολογία μας μπροστά στο Θεό. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριον. Έτσι, να πληρούστε Πνεύματος Αγίου, αυτό γίνεται ευκολότερα με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντας και ψάλλοντας στην καρδιά σας τον Κύριο, και καθώς πληρωνόσαστε στον Κύριο, να ψάλλετε ακόμα περισσότερο, ώστε περισσότερο να πληρωθείτε, να έχετε ένας κύκλος Άγιος μπροστά στο Θεό, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεό και Πατέρα εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.